of Pod Network Entertainment.
Hello and welcome sa isang episode ng Punchline with Alex Calleja. I'm your host, Alex Calleja. Of course, excited na ako dahil nalalapit na ang aking birthday show na ginagawa ko naman taon-taon. Nagulat nga ako na 4 taon ko na palang ginagawa bago pa pandemic. Nag-start ata ako ng 2019, 2020, 2021, 2022. Hindi, wala atang 2020 dahil siyempre medyo ano pa kami na nangangapa-ngapa pa. Pero yung 2020, 2021, 2022 ngayon ano? Meron pa atang ano? Meron pa atang isa. Basta taon-taon. Kaya naman ngayon taon. Ngayon taon, magkakaroon ako ng isa na namang birthday show. It's my 51st. Yan. Kaya naman the one. Sa iba dyan na medyo tinatanong ko, ano ba ibig sabihin the one? Ah, siya na bang ano, the one? The chosen one? Hindi. 51 kasi. Ganun lang kasimple yun. Saka 1 hour news set. Pero may guest tayo ngayon. At huwag kayong madisappoint. Kasi pag Monday naman, ando doon ang Viva Max Ladies. Pero para pakita ko sa inyo na ako yun ay pag-usap din sa kapwa ko lalaki, medyo nakakatamad nga lang pero tsatsagain natin. Kasama ko ang dalawa sa mga komedyante sa comedy crew. Kagrupo ko yung mga yan. At siyempre, meron silang podcast din, ang Men at Woke. Ang dalawang hindi ko alam ba't nagsama. yung mga kalahing hindi ko alam kasi pwede naman magsama yung totally different or pwede na magkasama yung nagja-jive. Pero tingnan natin kung bakit. Rex Millora at David Tabunares.
Yun.
Yeah. What's up, y'all?
Yes. Yan. So, hindi nakakala. Labing tatlo kami lahat. Ha? Pinili namin ng Lucky 13 para ma-break natin yung ano na yan. Stigma. Alam naman kami, naawa kami sa number 13 eh. So ito, dalawa sa komedyante ng comedy crew, Rex Millora and David Tabunares. Simulan natin to, pare. Alam ko, may Men at Woke yung podcast. Kumusta ba? Paano ba nabuo yung Men at Woke nyo?
Okay.
Ako na, Rex.
Sige. Seniority, Rex. Seniority raw.
nung pandemic, ang nakakakwentuhan ko lang na komedyante, si David talaga. So, siya yung binibisita ko lang, nabibisita kong ganon. And then, ako, yung panahon na yun, tumigil na ako mag-comedy nun, Lex.
Tapos,
nakiki-update lang ako kay David kung anong nangyayari sa mundo ng komedya.
Oo.
And then, yun, lagi kami nagkukwentuhan, tapos, uso na yung podcast sa mga komedyante. Parang, pwede natin itong i-record, ah. Para, ano. Tapos, yun.
Ganoon na naman talaga ang podcast. Nire-record na kwentuhan, tapos may maikinig sa inyo. Tapos, uy, okay itong kwentuhan na ito. Tapos, maikichismis na rin sila nung anong kwento. Basic concept ng podcast eh, no? Ibig na magkwento ko kayo na walang saysay, na walang record nyo, tapos ibaba, i-broadcast nyo, di ba?
May content
na
pa.
Hindi ko alam ako lang pa, pero parang yung podcast, parang ano ako, immune ng podcast, politically correct. Alam mo yung pwede akong, marami akong binitawan sa podcast na di ko na mabawi, sa GTWM. Pero parang nakakalagpas. Sa Punchline with Alex Calleja, nakakalagpas na
hindi pa chine-check ng MTRCB eh.
Hindi naman. pwede naman panoorin, pwede naman i-record eh. Pwede i-talin sa social media. Tapos, di ba? Yung i-splice. Tapos, questionin. May proof. Pero never ba ako nakakita mula sa podcast? Unless kay Joe Rogan. Pero that's another story. COVID, ano yung mga guesting nun. So, ikaw naman, David. Paano ka naman na gano'n? Paano ka naman? Kapare, may kwento tayo lagi dyan ha. Bilip tayo sa mga riding and tandem kasi dalawa sila. Tapos, kailangan pareho silang evil, di ba? Identify mo na evil. Di ba nakikakaya yun? Na pagbintakan mo na masama ka rin eh, di ba? Kaya magsama tayo. Pwede sabihin mo, tuwad mo ko, hindi ako masamang tao. Pero ayun ang pinakabili mo ako sa ID and tandem ha? Para, di ba? Kayo, nagsama kayo na parang in-assume ni Rex na gusto mo rin mag-podcast. Paano naman in-assume niya? Parang ganun, di ba? Parang riding in tandem yan eh. Paano naman na, paano ka naman napasama? Sino ba nagyaya? Si Rex o ikaw?
Parang tinanong niya, delinquente ka ba din? Ako rin.
Hindi, tinanong ka ni Rex. Si Rex ang may idea, tapos kayo, nag-collab kayo, parang gano'n.
Si Rex lang ang nag-idea na pwede itong i-record, pwede itong i-broadcast. Gusto ko lang na may kausap pa eh, para hindi ako masiraan ng bait ng pandemic.
Pero pero alam
and taga South kami dalawa eh, so kaya
oh, alam ko na, alam ko naman may aspetong ganun yun eh, na pareho yung taga South, di ba? Hindi naman kayo gagawin niya kung malabon yung isa, tapos
hindi, wala, sa sacrificial
parang may passion ako para, may passion ako para gumawa ng podcast eh. Taga saan ka? Cavite, ikaw malabon, pero siguro mag-focus muna tayo sa
self-development muna.
Pero men at work, ba't nag-men at work kayo, pare?
Yung totoo, sila si Jeps at si Mac yung nakaisip ng title ng men at work. Diba yung title sa ano namin?
Ngayon ako nakarinig na hindi mo lang walang pride na umami na... So sana
original
din din kwento galing sa inyo, Rex, na parang, oh, kasi minsan natulog ako tapos nagising ako, may nanaginip ako na may mga men, tapos naglalakad sila. Kaya una muna, men at work yun eh.
Ano bagay naman daw sa amin kasi talaga.
Bagay naman sa amin. Ano yun? Dahil baka pag nag-uusap ba kayo, siyempre parang, alam ba, wala muna akong alam sa podcast nyo. No? Men at work, parang kayo ba yung mga naghihimay-himay na mga bagay na mapawok o kayo mismo yung woke?
Pwede both.
Hinihimay namin.
Oo, yun. Totoo ba? Tama naman. No? Kasi minsan deceiving ang title eh. Di ba? Katulad ko, punch na yung Vitalis kaya sa simula. Wala naman akong punch na. Kundi nagbabastos na lang ako ng mga biscuit na. Pero sa dulo, nagtatanong na. Alam ba ilusot ko? Nagtatanong na ako sa dulo ng mga tanong na matitindi. Kaya kunyari, punchline. Anyway, men at work. Mga gano'ng katagal na kayo ngayon?
23 episodes.
23 episodes. Wala pang isang taon, Lex.
Oh, pero 23 episodes. Sa 23 episodes na yun, ayun ba, meron ba kayong mga pattern? Meron ba kayong nag... Ano, may mga ibig sabihin, eto anything goes ba yan kung ano pag-usapan nyo o meron kayong mga...
May format kami, Lex. May format.
Anong format yan? Anong format? Sige nga, para marinig na.
Mag-joke muna yung isa sa amin sa simula.
Kung ano yung candid.
Kanari candid. Medyo scripted minsan.
Tapos?
Tapos, di mag-i-intro na. Tapos yung main topic namin. Tapos magsa-subtopic lang kami ng...
conspiracy.
O kaya kung ano mang subtopic na pwedeng i-dugtong.
From the joke.
Ah.
Ay, yung joke related sa topic.
Parang ano yun. Parang springboard nyo yun. Parang ganun.
Springboard.
Kala mo, cold opening, pero... ano yun, parang galing na. Parang ganun. Parang may monologue kayo, pero that's your set topic. Which may hirap gawin yan, ha? Kasi paparindigan nyo yan pag nasimulan nyo.
Nagpahirapan na nga kami.
Ang daming factor na. Dapat yung joke nyo nakakatawa. Tapos joke ko, ano, magiging springboard ng topic nyo. Which is, you challenge yourself. Okay naman yan.
Hindi, every recording namin, Lex, na nakakatawa siya kasi sinasadya naming tawanin yung joke eh. Para pang-entice lang sa audience na nakikinig.
Isinyales. Nag-nilisitong kami.
Sige, ito na. Tawa na dito.
Ako kasi spoiled bet ako sa podcast ko. No? Ako lang nagre-record tapos binabato ko na sa
Universe.
Sa PNA. Tapos sila na bahala. Kayo ba kayong ano, from scratch to finish?
Si Dawit ang pinaka ano.
Techie.
Ang pinaka team mo. Gumagawa ng reels. Ganyan.
Ano, tapos, pero sino na parang na-upload? Di ko alam kung parang na-upload sa podcast world. Eh, like sa Spotify. Ano ba yan? Sa Anchor yan? Anchor din kayo?
Anchor.
Pero pag, parang ba? Pag ang Anchor ba, ginamit nyo, ina-upload yung tapos, automatic ilalabas siya sa lahat ng platform?
Sa ngayon, Anchor for Spotify. Parang binili yung Anchor, Lex, ng Spotify.
Sa Spotify ka nga. Pero kung alam ba, may alam ba kayo na, ano ba yan? Parang may, siyempre hindi ko na makikita yung Anchor, no? Kiniklik nila para sa Spotify o may mga option na Apple. Di ba marami mga...
Dati.
Ngayon wala na. Parang Spotify. Default Spotify. Alam mo, may dalawang ano yan eh. May dalawang advantage and disadvantage yan eh. Sa Spotify kasi, alam mo, monitor yung ano nyo, yung talagang ratings nyo. I mean, ano nyo, kasi purely lumalabas sa Spotify eh. Unlike for example sa akin, hindi ko alam, din ako exclusive ng Spotify. So hindi ko alam kung lumalabas na rin ako sa... Kung nag-anchor lang ako, malamang Spotify lang ako. Dati kasi nagsimula ako Spotify and Apple. So may advantage din yun. Ang disadvantage is...
Hindi ma-spread.
May mga Spotify na wala sa ibang lugar. Yung Apple lang matindi. Alam mo, mga Apple, ano yan? Mga user yan, mga ano yan eh.
Heart iPhone. Eh,
di ba? Mga ganun yan eh. So, hindi ko
lang... Dawit, mag-Apple din tayo. Malay mo, di ba?
Oo, may mga ganun eh. May mga ganun. Pero parang... bilang mga podcast, anong nakita niyo naman yung may ano naman, may nakikita naman kayong trajectory na improvement dun sa podcast niyo?
Oh, may timeline na yan si Rex after nitong podcast namin online, gawin tong radio show.
Hindi, meron kayong ano, listens, nakikita nyo naman, nag-improve naman yun.
May mga nagko-comment na, may nag-engage na sa Spotify, may nagfo-follow na rin sa aming FB page. And, well, hinay-hinay lang, palaging consistent above 5 listeners per episode. Kapag i-upload namin, palaging may 5. Una sila o sino kaya to?
May basher na kayo?
Wala pa.
Gusto niyo magkaroon?
Pero controversial yung ibang topics namin doon. Ha?
Oh, pwedeng magka-basher talaga.
Perspektibo ng lalaki, tsaka perspektibo ng...
Woke.
Yun lagi yung nilalaro namin doon eh. So, minsan may mga controversial take kami doon. So, pero so far, wala pang basher. Buti naman. Wala pang nakikinig na woke talaga.
May mga nagagalit na girlfriend at asawa, pero wala pang basher.
Pero, ang basher kasi, no, in a way, parang maganda rin siya, no? Ibig sabihin, puputo kayo, kaya may basher kayo, no? Mahirap din, ang mahirap lang sa nag-i-startup na podcast, kung yung magagandang top, sabagay, mababalik ka naman eh, kasi hindi naman siya nawawala, di ba? Ay, di pala mahirap, ang maganda pala sa podcast is, pag pumuto kayo sa some, isang episode nyo pumutok, babalikan nila yung mga previous episode nyo and dapat talaga quality lagi episode nyo. Huwag nyo isipin na, wala pa masyado yung kinig eh. Kaya hindi nyo alam pag may na isang episode kayo pumutok. Uy, puta, okay to mga to ha. Tapos balikan nila yung mga episode mo. Ay, oo, consistently okay sila. So dapat ganun lagi kayo. Di ba? Yan ang okay at hindi okay.
Ang the dream.
Oo, hindi, pero nyan. Baka dito, ito naman ang punchline ng Vitalis Kalia. Ganyan din ako nagsimula eh. Eh pare-pareho lang naman tayo. Ang alam ang kaganda sa podcast is equal ano sila playing field eh. No popular personality but the content. Anyway, sa isa natutunan ko ha, based on my ano lang ha, personal na lang ha, na dapat may binibigay ko yung something na gateway kayo, meaning di nila ma-achieve yon at ma-achieve lang nila yon pag nakikinig sa inyo. Meaning may halimbawa, mga bad example, for example, nagkukwento mo kayo sa Amerika, taga-Amerika kayong dalawa. So, yung mga gusto makapunta sa Amerika na walang paraan para makapunta sa Amerika, makikinig sa inyo sila sa inyo kasi somehow, nakakarating sila sa mundo ng Amerika for that particular listening to your podcast.
Yes,
dapat
yes.
Ganyan, but, ano, dapat may ina-offer kayo na...
May isang episode kami doon, Lex, na tungkol sa aliens. So kami yung gateway sa mga Pinoy na, hala, ako din, na-abduct din ako kagabi.
Thank you, di ba? Misal na trigger eh. Alam mo, ito ha, ang podcast, isang medium yan for you to be, pero alam naman natin na kayo ay mga stand-up comedian, yun naman ang core nyo, kahit meron kayong mga trabaho. Ikaw, Rex, no? Stand-up comedian / ano bang day job mo?
Accountant. Isa akong accountant ngayon sa Santa Rosa ako nagtatrabaho sa Laguna.
Pero paano ba yung ano mo? Paano ba yung ano mo ng comedy mo? Parang ano ka ba? Late bloomer? Meaning paano ka nag-comedy? Nag-accountant, comedy, tapos naging comedian ka dahil hirap ka sa trabaho, natawa ka na lang.
Siguro nung panahon na malungkot-lungkot, tapos sakto na kapanood ako ng Funny One, tapos nanood ako ng mga shows ninyo. Tapos yun, nag-open mic na ako, tuloy-tuloy na yun.
Ah, nag-open mic. Kailan ba nagsimula? Anong year?
Funny One Season 1 eh, after nun.
So, 2015, 2016. Oh, tama, bata ka pa kung tutusin. Mga nasa 8 taon. Tapos, hindi ka pa regular. Alam ko kasi, hindi kita madalas makita eh.
Oh, pero regular ako ng first 4 years ko, tapos tumigil ako doon nung nakaanak ako.
Ako naman, hindi ako regular ng first 4 years mo. Kasi, busy na ako sa showbiz. Bihira ako mag-open mic. David, ikaw naman, paano ka nagsimula?
2017, pumunta ako sa Manila para maghanap lang ng open mic. Hindi ko alam na may established na pala or may, at least may structure na may open mics na so Tuesdays on dun sa most. So yun, baka sakali lang, pumunta ako dito. Then 2017, nag-chat ako sa Comedy Manila and then nag-reply sila. Punta ka dito sa Moos. Then doon, the rest is history. Nagsimula ako
sa Moos.
Pero
ano yun? Nakasibu ka? Base ka doon? O na-uproot ka? Pumunta ka dito? Meron kang mga kamag-anak dito? Paano bang ano proseso?
Lumipat lang talaga, Alex. Like,
ang lakas ng ano mo, pag-asa mo sa stand-up comedy, ganun ba?
Oo. Kasi may parang may pinaghuhugutan ako na if gusto kong i-pursue yung mga gusto kong i-pursue, eto na yung panahon na yun kasi I was still younger back then.
Uh-oh.
So, yun. Sinugal. Nagsugal lang. Nagsugal.
So, at tapos, alam mo namang hindi naman siya good paying. Ano? Paano yung ano mo? Saka, paano ka naka?
Umuwi muna sa Cebu at nagpondo muna ng isang taon at bumalik 2018. So,
Uh-oh.
Anong tao dito, nag-rent na, and then,
si
paraket-raket lang.
Kaya na ng ano mo noon, ng girlfriend, si Jella.
Nandito, sinama ko yung
dito,
girlfriend
pala kilala,
dito.
Oh, sa Cebu kayo nagkakilala.
Bisaya din yung girlfriend ko, we known each other since high school. Dinala ko siya dito kasi gusto mong makakita ng malaking building. O, sige.
Kaso so parang testing the waters ka lang nung unang subok mo dito.
2017.
Tapos bumalik yung Cebu. Tapos sabi mo, ay, sige ba?
Parang confident ako nung bumalik. Then inabot ng pandemic. So yan, tuloy-tuloy na.
Mayroon pa kayo ng bagyo, David. Di ba? Mayroon ka pang ano, di ba? Na nag-ano tayo, nagtulungan tayo. Ano ba yan? Bagyo ba yan?
Sa panahon na yun, parang 4 years na ako sa Manila, 2 years pandemic. Then hindi pa ako nakauwi ng Cebu since umuwi ako noong December 2021. Ang inabutan ko ron, Odette. Yung super typhoon.
Oh, super typhoon. Oh nga.
Umuwi ako ng December 14, may bubong pa kami. December 16, wala na.
So, isa yun sa, pwede tayo mag-conclude, no? Na medyo,
Mala.
Mo sa usan.
May hatid.
Pero hindi naman. Patunayan naman natin na break natin yan dahil eto nga, magkakasama tayo sa comedy group. Paano nga pala tayo? Alam naman natin kung paano, no? Pero alam kong may mga kwento-kwento tayong kanya-kanya kasi nakita lang natin magkakasama tayo sa comedy crew kasi last year to binuo dahil meron naman tayong sarili nating goal, no? Ikaw, Rex, David, pareho kayong Comedy Manila, pareho tayong Comedy Manila, di ba? Yan naman talaga yung group natin. Lahat. Tapos, siyempre, may nagbuo tayo because may nagkanya-kanyang mga direksyon yung mga members ng Comedy Manila. Ikaw, Rex, hindi ka nga active pero ang napili mo pa comedy crew na pwede ka namang maging ano lang, di ba? Parang tinatawag na independent. What ano ba nangyari at parang napa-timing na andito ako ngayon sa grupo?
Ano lang talaga, kasi lagi ko nga kakwentuhan si Dawit noon nung pandemic. Tapos naiingit ako kasi parang ang dami ng bagong komedyante, tapos ang dami ng show si Dawit. So sabi ko talagang medyo balik-balik na ako ng open mic, so parang nagpaparamdam na ako na parang gusto ko na ulit magtuloy-tuloy ng comedy. And ayun, so parang kumbaga, kung sino lang yung nakakasama ko nung time na yon, eh sakto si Dawit yung lagi ko nakakasama na yun talaga. And then, nung una, parang ang gusto ko lang kahit once a month magkaroon ng show, parang ganun lang. And then, nung napasama-sama ako, no, ginag-guest comedian niyo ako, di ba, nun sa crew. Tapos parang may push talaga ng pukpok, show tayo ng show, ganyan, sige, sulat, ganyan, show, improve yourself, ganyan, pukpok ng pukpok. Tapos sabi ko, join na ako dito kasi wala namang, di ba, parang ayos naman, maganda naman yung direction. So, join na ako dito and then nandito naman yung mga tropa ko. So, wala naman akong bad blood sa kahit kanino, parang go lang ako, parang ganyan. So,
ito naman, isa lang naman tayong grupo na comedy din naman ang ano natin. Nagkataon lang, siyempre, may mga namili naman ng mga komedyante doon sa kabila, nagstay sa Comedy Manila, meron namang mga alam mo, nakakatawid-tawid kahit saan, 'di ba? Meron naman tayong iba't ibang mga grupo ng comedy na may kanya-kanya naman tayong mga venues at may kanya-kanya naman tayong hatak. David, ikaw ba? Marami nang bago ka lumipat ng comedy crew, may mga sa Comedy Manila ka, may mga shows ka na rin noon. Or talaga sa Comedy crew 'yung naging regular.
Marami na akong shows prior naging established or naging nalagyan ng pangalan ng The Comedy Crew kasi nag-launch yung Comedy Crew nung last year birthday mo, yung 50th birthday mo sa Maybank. So doon na talaga lumabas yung Comedy Crew. Pero even prior to that, the start of 2022, kasama nyo na ako sa mga laugh trip, sa online na. And then...
wala pa tayong pangalan, wala pa tayong pangalan pero
wala pang pangalan The Comedy Crew.
But
at the same time, nagkaroon din ako ng parang every month may isa ako sa Comedy Manila noon.
Oo. Eh, what made you ano? Ano ba 'yan? Isa bang what made you decide na ay dito ako kasi pag na-identify ka, wala naman tayong magagawa. Meron talagang ma-identify ka ng comedy crew. Medyo may konting ano na tayo. Anong nag-decide na mag-ano ka? Mag...
Deciding factor.
Oo, deciding factor.
And deciding factor ko is unang-unang parang trip ko ang development sa comedy crew kasi kahit saan sa salang eh, kahit saan parang bakbakan siya, makipag-gig ka sa isang open air na usually pang kuhan siya, pang disco, may mga magandang social na bar, may mga maliliit na mga holes in the wall na mga bar, may mga malaking stadium, hindi naman stadium or theater, diba? May open air sa Zambales, parang ganda nito, parang ang daming battleground ba?
Yung liwa? Liwa ba yan? Sa liwa ba yan?
Oo. Yung... Liwa na ang background natin parang haunted house.
Oo.
Then mga nakatap, mga naka-board shorts, mga naka-bikini yung nanonood. Oh, ayos to. Mga gig na to. So, deciding factor, maganda yung practice ground. So, for self-development talaga, selfish siya for self-development. And pangalawa, lahat ng tropa ko nasa comedy crew eh. Mas mga na-expose akong tao ba? Parang kasabay ko dati sa Brad and Pitts pa. Mm-hmm. Kahit yung Under the Comedy Manila umbrella pa lahat, sila pa rin yung kasama-kasama ko. Si Israel, Yuki, Ma. So man, parang easier yung decision-making ko nung time na yun. Although may tropa ako sa kabila din ha, pero...
naipag-usap naman tayo because it... Alam na naman nila na may Comedy Manila, may comedy crew, and we're just talking kasi isa tayong grupo before. And we're thankful naman dun sa naging career natin with the comedy.
Oh, opportunities din dun.
Kami naman na magpasimula niyan eh, ng mga kagrupo dun. Rex, anong definition mo sa comedy mo? Kung halimbawa, i-describe ang comedy ng isang Rex Melliora, ano yung comedy mo talaga? Yung gustong-gusto mo talaga na, siyempre, hindi naman natin sinasabi na, oy, ito yung gusto ko, matatawa. Pero ito talaga yung gusto mo. Alam ko may... konting twist ka para matatawa sila pero may gusto ko laging pinag-uusapan sa comedy mo. Ano talaga?
Gusto ko weird stuff. Gusto ko may halong weird stuff talaga yung comedy ko. May mga absurd na takes sa tapos kahit mabababaw lang siya. Mm-hmm. Pero gusto ko rin pinag-uusapan yung sarili ko, yung mga personal na pinagdaanan ko, ganun, ma-trip ko rin yung mga ganung bagay. And then, at saka yung take ko rin sa society kasi medyo, yung Men at Work, di ba, may conspiracy siya. So medyo ako talaga yung tatak nun. So minsan gusto kong haluan ng mga view ko na medyo alam ko hindi siya common na view sa society. Minsan sinasama ko siya sa comedy. So yun yung parang trip ko rin talagang direction. Sa comedy crew, dahil nga medyo parang general public yung inaano natin, minsan binabawasan ko yung conspiracy side ng comedy ko, medyo more on personal experience at saka yung mga yung mga ano lang, mga makulit-kulit na ganun. Pero trip ko pa rin naman yun. So trip
pero may mga venues naman tayo na nalalabas mo yan, di ba? Mararamdaman
mo. Oo, meron. Of course.
Nalalabas mo sa crowd eh. Ayun ang ano natin sa comedy crew, no? Napaka-diverse ng crowd natin. We will never know kung ano yung maabutan natin sa isang venue. Unless established na yung venue like the 19 East, alam na natin yung mga tao dyan, alam na natin yung tao sa Super Sam, alam na natin yung tao sa District 1, di ba?
Sa 70s Bistro.
Sa 70s Bistro, no? Alam natin, kaya maganda rin yung dynamic. Ikaw naman, Dawit, ano naman yung mga ano mo, comedy mo?
I like to describe myself as cultural. Cultural?
Oh, cultural, oo.
Sa mga...
Ambay ka ba ng cultural center?
Sa CCP.
Kinukwento niya pala yung pagiging ano niya ko, ano yun, pick up. Tapos cultural because of you're from Cebu.
Cebuano, or I mean, Bisaya, Tagalog, na parang differences. And man din, background ko, parang gusto kong parang storytelling and may, yun, Buhay ko, tsaka culture.
May live-in partner mo si Jella, di ba? Tama. Tapos si Rex naman, may asawa at may... Luan mo, isa?
Isang anak, si Ren.
Isang anak. So, yan ano namin. Yan ang aming... Ito, ba't ko sila guest? Would sila may podcast, kasama sila sa birthday show ko, of course, The One. Yan, pwede na tayo magano, pare. Nangako ako ng 1 hour new set sa aking birthday special. Sila naman nangangako ng 5 minutes new set. So kung napanood dyan sila sa iba't ibang venues all over the metro, eh meron naman kaming papakita sa inyo sa October 6 na bagong set. Yan ang commitment namin. Birthday nila, pang-birthday nila sa akin yan. So, imbitahin na natin sila, mga ka-crew. Yan, mga ka-crew. Rex Melora, isa sa mga komedyante natin. Abangan nyo sila sa birthday show ko. Ano bang mga detalye? Rex, para lang kung ginagawa mo yung assignment mo.
Dapat David, ikaw yung nauna eh.
David, ano David?
Joke lang. Then, sa October 6, meron kasama nga kami, no, sa the one na birthday show special ni Alex Calleja sa
New Kia. Frontier Theater.
New Frontier Theater.
Ayan, dating Kia Theater.
Oh, sa ano yan? Sa Araneta City. Sa Cubao. Malapit yan sa ano, mga Novotel doon sa area na yun. Tapos anong oras, pare? David?
8:30.
Pero bukas na ng alas 6. Kaya pwede na kayo
Doors open 6 p.m. Show starts at 8:30. And mag-open kami doon ni Rex. Ang Menatok. Mag-open din ang the rest of the comedy crew. Sila Israel Benaobra, Yuki Horikoshi, Jeps Galion, Mac Navares, Winner Aguilar, Gris Unio, Ramon Cabuchan, Trixie Corpes, Schneider Maxino. And halos lahat sila magi-guest dito, di ba, Lex?
Oo, isa-isa yun naman. Kaya pwede na tayong lahat ng ano magi-guest dito para mag-promote. At syempre kasama yung anak ko, yung banda ng anak ko, yung Clover 6, 14 years old, na ano, tutugtog yan para makita nila. Siyempre,
yung tip mo, Lex, doon, pagka pinapanood mo yung ano, lalo na yung pinakauna namin nakita na pinanood mo yung anak mo. Proud dad, pare.
Pare. Kailangan na naman sila naman ang kumayod. excited ako dahil alam natin may bago tayong i-offer sa nila. Ayun naman ang naging commitment ng comedy crew na nag-perform tayo sa bawat venue, pero nagsusulat din tayo ng mga bagong set ng paunti-unti. Pero dun sa October 6 talaga, complete set kami na bagong set. So kung napanood nyo na, huwag kayong mag-alala bago mapapanood dito sa The One Alex Calleja Birthday Special. Again, October 6, 8:30 p.m. sa New Frontier, dating Kia Theater sa Araneta City, sa May Cubao, malapit sa Araneta Coliseum. Ticketnet po ang bilian ng ticket. Iba-iba yung mga presyo. Tingnan nyo na lang kasi makakapili kayo doon. Of course, pag maganda yung lugar nyo, maganda rin yung presyo. Kanya lang po. Nagkakaubusan na ng ticket, so please hurry.
Yes, sir.
Rex, David, imbitahin nyo sila para sa ano nyo, mga projects nyo, mga shows natin, mga ano, kung ano pa man.
Yun. Mm. Meron kaming podcast tulad nga ng sinabi kanina ni Alex, Men at Woke podcast. No, usually Friday kami naglalabas, pero pagka tinamad, next week na.
Maging Monday.
At yun, no, pinag-uusapan namin yung mga iba't ibang mga views ng buhay, aliens, conspiracy, at minsan kababawan tungkol kay Tulfo, lahat ganyan, no, pinag-uusapan namin yun. So yun, masaya yan, pakinggan ninyo. 30 minutes lang per episode usually, no, pero minsan hinabaan din namin, pero try to listen at maganda yan. And of course, makikita nyo naman kami sa Comedy Crew shows kung gusto nyo ng personal interaction. No?
Yan.
Si Dawit, maraming project yan eh.
Foolish Prophet, Dawit Abanayas at Foolish Prophet. Nasa Facebook yan kung gusto nyo mga rap. Oy, may mga personal pages kami. Magpo-post kami ng mga clips namin sa stand-up. And then, pero syempre, kapag gusto nyo kaming mapanood, sa at the Comedy Crew PH, nandun lahat ng shows namin. Nasa magtutour pa tayo sa
Lab
September,
trip.
Diba?
Sa yes, Lab trip. Abangan nyo kami sa Baguio and Olongapo and maybe sa Laguna. Abangan nyo kami dyan.
Yes. Abangan nyo at the Comedy Crew PH, nandun lahat ng details, posters namin. At syempre, birthday ni Alex, man. October 6, the one. Yeah.
At of course,
pressure.
wala na akong show sa mga Metro Manila, pero ando doon ang mga comedy crew to continue with the show sa 19 East and sa 70s Bistro.
70s.
So, puntahan nyo kami kasi may mga titira-tira ng mga bago yan. Malay nyo, matimingan nyo doon, diswerte. At minsan, dumadalo ako pag napagtripan ko. Di ba? Kaya lang, pahinga lang muna ako ngayon in preparation for October 6. Maraming salamat. David Tabunarias, napakagaling ng mga to. Kung gusto nyo na medyo trippy-trippy na joke, yung medyo sabaw yan, Rex Melora yan, Rex Melora yung mga yung tumatawa ano, yung mga nakakatawang pag-iisipan, tapos bilang minsan naman ang babaw lang ng ano dahil naganda ka sa kanya na ay malalim to, bilang bababawan niya yung joke ngayon, magugulat ka. So, hindi mo ngayon malaman ngayon. Sa kaya lagi ka nakaabang. Ano to, malalim mo mababaw. Si Dawit naman will be referencing sa Cebu. And of course, may mga, alam naman tayo dito, mga, dahil sa ang image niya is medyo rockstar, tapos medyo Cebuano, at mukha siyang, yung book niya is ano siya, mas may lahi siya. So, ang dami niyang pinag-uusapan. May mga chonky-chonky di siya pinag-uusapan. May mga reggae.
May episode kami.
At pwede pa bang ikuwento kung paano kami naging tropa ni Dawit? Oh,
paano, yan, yan, yan.
Paano?
So, isang pangalawang open mic niya yan sa Brad and Pete's.
Sandali, sandali.
Pre-pandemic.
Sandali,
pre-pandemic.
Ganyan-ganyan po ang joke ni Rex. Kaya na pa kami nagkukwentuhan, pasara na tayo, tapos papasok kayo ng joke. Ganyan siya, di ba? Ito lang ang podcast episode na sa dulo, patapos na, ito ang pinaka-importanting sasabihin. Go, Rex.
Hindi yeah. Kasi nabanggit mo lang. So, naglakad siya mula Makati hanggang Pasig. So, tapos galing siyang Cebu, tapos nagtatry lang siya, ganyan. Tapos nakita ko yung tattoo niya, may chonky nga. So, sabi ko, uy, advocate ka. Advocate din ako. So, sabi ko, tara, punta tayong Cavite. At nung gabing yun, hindi pa kami close, sumama siya sa akin sa Cavite, tapos yun, naging sobrang close na kami ni Dawit. Yun lang, gusto ko lang ikwento.
Hindi ko alam kung ikikidnap ba ako or totoo yung sinasabi niya na sa Cavite.
Nagtiwala naman siya sa akin, so...
Sabi mo, na-ambush dun. Yan. E naman po ang kwento niya ng dalawa kung ba sila naging close, pero huwag mo kalala, pareho silang taken at sana hindi ito sana hindi mabago na yung kwento at baka hindi nila na matandaan na baka ito yung kwento na ito. Kano ba talaga nangyari? Parang hindi ko alam eh, pero basta...
Nagka-trip lang ako nun eh.
Pero okay, Tabonares, Men at Woke, and of course, members of the comedy crew. Watch out for them. Magagaling na mga komedyante to. Ito po si Alex Calieja sa Punchline with Alex Calieja. When they cross the line, give them the... Bulol na ako. When they cross the line, give them the punchline. Stay safe, stay healthy. Spread the laughter, not the virus. See you again next episode. Bye-bye!
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.